Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Galicia docemente está ollando mar, ten vales e montanas e terras pra labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos.
Somos galegas. Somos galegos e vivimos no rural. Vivir aquí, neste medio, no medio rural galego, ten moita importancia.
Coñecer e amar o contorno é un dos factores esenciais que influirán no desenvolvemento dos máis pequenos.
Este medio rural, o rural galego, posúe ademais unha forza cultural, xa que o medio é rico en humanidade, cos avós como actores principais.
Os avós falan con calma, teñen paciencia cos netos. Os nenos interiorizan así conceptos tan importantes como o espazo, o tempo ou a causalidade.
Galicia somos nós, a xente máis a fala.
E aquí tamén onde os nenos xogan e rin, choran, viven, medran e aprenden. E aquí están as súas raíces. Neste medio natural, na súa casa e a carón das casas dos veciños, é onde os nenos atopan respostas ás necesidades básicas. Viven con outras persoas e síntense queridos, valorados, respectados.
É aquí onde se moven, onde descubren o mundo, onde experimentan a cotío e onde adquiren seguridade e coñecementos a cada momento.
Os obxectos que os nenos ven e manipulan cada día, os espazos nos que están inmersos e as persoas coas que se relacionan conforman a base da súa experiencia e son claves no seu proceso educativo.
A cociña é un dos lugares onde máis tempo pasan cada día. Na cociña danse a miúdo moitas actividades que estimulan e enriquecen os sentidos sempre abertos dos máis pequenos.
Cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego.
Os camiños, a horta ou os arredores son espazos que van posibilitar unha relación farturenta entre os nenos e a natureza.
Nas cortes acontecerán un montón de vivencias cos animais, vivencias que aportarán novos descubrimentos e moitas actividades que axudarán o neno a comprender a vida.
É labor nosa, dos pais, dos avós, crear un ambiente rico en posibilidades para lograr un desenvolvemento total do corpo, dos sentidos e, en definitiva, da personalidade completa dos fillos.
Tendo sempre presente que o noso medio, o noso contorno, tamén educa, e o medio rural galego educa aínda máis. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da Compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.